Susretania. Susretania. Slušali smo pesme iz Vojvodine u izvođenju ženskog crkvenog hora prepodobni Rafaelo Banatski iz Zrenjanina koji diriguje Senka Milisavljević. Ovo je deo snimka sa koncerta koji je ovaj ansambl održao u okviru 24. internacionalnih horskih svečanosti. Podsećamo, prošle subote 7. jula u Nišu su svečano otvorene internacionalne horske svečanosti. Do sada smo imali prilike da slušamo sjajne ansamble iz Niša, Zrenjanina, takođe iz Šapca, iz Podgorice, slušali smo i hor iz Zagreba. Sinoć se predstavila vokalna grupa Konstantine iz Niša, potom hor Rodna pesen iz Bugarske, slušali smo i mešoviti hor Jedinstvo iz Banja Luke. Večeras, poslednje takmičarske i koncertne večeri, slušamo još pet horskih ansambala iz Grčke, iz Makedonije, kao iz Poljske. Takođe ćemo slušati i još jedan hor iz Niša, kao i crkveno pevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca. Sve ono što se dešava u okviru ovogodišnjeg 24. festivala upravo je u kontekstu horske muzike. U tom kontekstu se nalaze i tematske tribine koje su obeležile ovogodišnji festival. Za razliku od prethodnih godina, ove godine su tematske tribine bile posvećene mišljenju stručnog žirija. Stručni žiri festivala koji prati takmičare čine dr. Sonja Marinković, Darinka Matić-Marović, Vladimir Krančević, Miloje Nikolić i Šerif Damadžić. Oni su svima prisutnima kako horskim pevačima, tako i dirigentima, ali i svima onima koji čine kulturni, javni, muzički, umetnički život Niša, predstavili horske ansamble i na neki način već nam podelili sa nama svoje stavove vezane za njihovo takmičenje i za koncertne nastupe, odnosno možemo na neki način da već imamo spoznaju ko su favoriti ovogodišnjeg takmičenja. No evo, za današnju emisiju susretanja izdvojili smo reči doktora Sonje Marinković, muzikologa, koja je i predsjednica ovogodišnjeg žirija, koja je prosto u svom izlaganju svima na tematskoj tribini dala jednu opštu sliku festivala. Da je čujemo.
Žiri, između ostalog, ima zadatak da oceni čija je bila najubedljivija interpretacija zadate kompozicije, što naravno nikad nije lak zadatak. Ali da možemo, ja verujem da bismo svi tu nagradu dodelili ovom združenom nastupu horova, koji je bio, ponovit ću još jednom, izuzetno uzbudljiv. I ja, pravo da vam kažem, ne verujem da se u koncertnim takmičarskim uslovima u mešavini sa drugim programima ikada može ostvariti ta uzvišenost koju smo osetili na službi, to bogatstvo koje je svaki hor pojedinačno, a zatim i u skupnom pevanju dao u toj harmoniji sa sveštenicima koji su vodili službu. Bio je to jedan neponovljiv, uzbudljiv događaj, za mene zaista jedan od kulminativnih trenutaka festivala i ja se svima koji su u tome učestvovali zaista najtoplije zahvaljujem. To je prva stvar. Kada je u pitanju Collegium Musicum, njegovih 40 godina, evo mi pratimo, prvo poslednje tri sezone su bile hod ka jubileju, profesorka je davala čitav niz koncerata po Srbiji, nažalost ništa nije mogao da vidi, a svakako da zaslužuje kao jedna muzička scena da vidi nešto od tih koncerata koji su bili koncerti premijere i koncerti retrospektive. Ja sad ovaj nastup doživljavam kao jednu veliku retrospektivu, ne samo onoga što je repertoar Collegium Musicuma, gde imamo zaista bisere, ali deo bisera, ja mislim da bi ovo moglo da bude i tri puta toliko kompozicija koje Collegium ima na repertoaru i predstavljaju bisere horskog repertoara. Drugo, videli smo jednu reviju tih čestih saradnika Collegiuma Musicuma. Možda je nekom čak zasmetalo što u tom prvom delu nekako Collegium bio u drugom planu, solisti su po prirodi svog posla takvi da nam plene svu pažnju. Ako je to solista kalibra Snežane Savičić, onda je to toliko uzbudljivo. Svaki ton koji ona otpevala za mene bio simfonija. Takvo bogatstvo nijansi, takvo uzbudljivost, iskrenost, dubina interpretacije, pa znate, da je samo to izvedeno te večeri, ja bih rekla kolegijum je slavio 40 godina. Ne mislim da su drugi solisti bili baš nešto sad, sekundarni, više nevažni, da je ona poništila prethodne ili ugrozila ono što je potom došlo. Ne, ona to nikad ne uradi. Ona napravi jednu plemenitu, veliku oazu, blagorodnu, koju čuvamo za večnost. Ali mislim da je ceo koncept imao jedan divan balans i tih odmorišta sa videoprojekcijom i različitih aspekata izražajnosti kolegijuma. On je pokazao kako je velik u svojoj jednostavnosti, kako je virtuozan u najsloženijim intonativnim tehničkim zahtevima, kako se scenski kreće kao da su balerine činile taj kor, a ne studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti. Kako postoji jedna potpuna posvećenost, svi znamo da se ta energija crpi pre svega iz posvećenosti dirigenta i te magije kojom ona zavlada scenom, koja obuzima i one koji su ispred nje i one koji slušaju i učestvuju u tom događaju. Ali svaka devojka kolegijuma, ja ne pratim 40 godina, ali pratim 35. Meni peva kao devojka kolegijuma, kao devojka Darinke Matić-Marović, koja živi u duhu jednog ansambla. I ostvariti kroz decenije taj kvalitet, za mene je to zaista nešto potpuno fascinantno. Želimo im još mnogo godina. Čula sam da je u Kragujevcu bio dirigent koji ima jedan jači jubilej, 65 godina na čelu svog ansambla. Ja sam sigurna da će profesorka obeležiti taj jubilej, da ćemo na niškim svečanostima imati priliku da uživamo i da gledamo kako taj ansambl traje i osvaja naša srca. I evo zaista najtoplije čestitke za sve ono što se dogodilo. Jednu stvar sam zaboravila, mislim da je strašno važna. Zaboravila sam mnoge, ali jednako mi jako važna, sad gledam u Draganu Jovanović. A znate, malo je dirigenata koji tako štedro pružaju drugima priliku da se uzdignu, da izrastu i da se pokažu. Nešto se ljudi boje konkurencije. Mi imamo, znate, čitave klase koje su ljudi radili 40 godina u pedagogiji i kad se osvrtnete iza njih ne vidite nikog. Jednostavno ne dozvoljavaju da neko bude veći od njih. Ne dozvoljavaju da dorastu. Profesorka, sad kažem profesorka Darinka Matić-Marović je posajala jedno blagorodno seme na celom ovom balkanskom prostoru. Ona sa mnogo ljubavi govori o svojim studentima, ona im sa mnogo ljubavi daje šansu, pruža poverenje i mi ćemo, evo, već večeras ili sutra, gledam i Katarinu Stanković, imati priliku da čujemo jednu od njenih učenica, uskoro da vidimo u jednoj drugoj funkciji muzičkog pisca, dakle, jedna univerzalna žena je ovde sa nama danas. Mislim da je to velika stvar i da to uvek treba posebno istaći. Ali bilo je kasno, nije bilo jednostavno pratiti, sve se slažem, ali nekako čini mi se da su korovi koji su nastupili svojom posebnošću, svojim kvalitetom, koji je i gradirao za mene kako smo išli ka kraju večeri, inspirisali slušaoce da ih dožive kao posebnosti, kao vrlo upečatljive individualnosti. To nije lako na jednom horskom festivalu. Ja se naravno slažem da nam je hor iz Šapca stradao zbog uslova u kojima je pevao, da smo ga slušali u crkvi, sasvim bismo drugi doživlje imali. Ja ne znam koliko je taj sopran koji smo čuli kao solo sopran sa horom posledica zaista neuravnotežnosti zvuka ili možda ozvučenja koje je bilo tako postavljeno da nam je izdvojio jednog soprana iz tog pijanisima sa onih šest te Čajkovskog. Da, mi nismo mogli da imamo kompletan doživljaj onoga što su oni želeli da nam pokažu i očigledno da se na tom aspektu mora raditi, da se i to iskustvo mora sticati. I kad se stiče na horskoj sceni, onda je to i dostojanstveno i dobro. Naravno da hor treba da iskorači, da traga i za nekim drugim aspektima izražajnosti svog zvuka. Ovo je teško osvojiti, ali i neke druge stvari je teško osvojiti. Tako da ja verujem, to je jedan za nas novi ansambl i nadam se da ga ne slušamo poslednji put, da će nastaviti da traje i da napreduje i mislim da ima jednu lepu perspektivu.
Slušali smo Oče naš Dimitrija Konstancalijeva u izvođenju mešovitog hora Rodna pesen iz Burgasa iz Bugarske, hor koji smo imali prilike da slušamo sinoć na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. U okviru ovogodišnjeg festivala, osim horova koji su nastupali na letnjoj pozornici na tvrđavi, prisustvovali smo i promocijama dve knjige. Prva knjiga koja je promovisana bila je knjiga čiji je autor dirigenta Nemanja Savić i knjiga nosi naziv Horska muzika savremenih srpskih autora. Čućemo sada i Nemanju Savića koji je predstavio svoju knjigu.
Ja moram nekoliko riječi reći o samom razlogu zašto je ta knjiga uopšte nastala. Naime, muzička škola u Banja Luci 2004. godine obilježavala je 70 godina rada. To je jedan značajan jubilej i jasno da je taj jubilej trebao biti obilježen i nekakvim izdanjima koja će ostati kao trajna uspomena na obilježavanje tog značajnog jubileja. Dalje, to obilježavanje jubileja je i bilo uključeno zajedno sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo Banja Luka, koje je i oformilo prvu školu u Banja Luci. Naime, 1934. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika društva, gospodina Dušana Umićevića i tadašnjeg aktualnog dirigenta Vlade Miloševića, osnovana je prva muzička škola u Banja Luci koja je ukazom Ministarstva Kraljevine Jugoslavije bila verifikovana za rad i u osnovnom i u srednjem obrazovanju. Škola je radila do Drugog svjetskog rata, da bi poslije 1946. godine bio obnovljen rad osnovne muzičke škole, a od 1956. godine škole djeluju zajedno pod nekim različitim nazivima. Od 1991. godine škola nosi ime po Vladi Miloševiću sa razlogom, jer je on bio u vrijeme, znači osnivanja prve muzičke škole, bio je i dirigent hora i bio je prvi direktor te škole, isto tako i 1946. godine. Veza sa Nišom je isto tu, jer Vlado Milošević je za vrijeme Drugog svjetskog rata boravio u Nišu i tu je radio na gimnaziji.
Tako je.
A Vlado Milošević i kao direktor škole i kao dirigent ovog hora, na kojem ja već evo 20 godina imam priliku da stičem ta različita iskustva i sa tim horom sam i više puta, nije jubilejar, možda je jubilarno i osmi put što sam ja u Nišu, da, možda je i to jubilej. Veza je puno upravo za horsku muziku, za Niš, za Vladu Miloševića kao i kompozitora i kao čovjeka koji je sačuvao puno te narodne tradicije iz krajeva, posebno Banjalučke Vrhovine. I onda su prirodno je bilo da povodom ovog jubileja da se povežu sve te aktivnosti i sve te nekakve zajedničke tačke koje su vezane za horsko stvaralaštvo. Da spomenem recimo i nekakvu vezu evo Niša i Banja Luke koja se ogleda i kroz gostovanje hora Branku u Banja Luci 905. godine na zajedničkom jubileju i na proslavi jedinstva osvećenja zastave, da gostovao između ostalog i hor Branko iz Niša. Bilo je tu i Šabačko pevačko društvo, bilo je prvo Beogradsko i tako dalje. Ta veza je znači jako duga i otud i to interesovanje i otud i pokušaj da se i ovo obnovi. Mi smo imali prije nekoliko godina ponovo hor Branko u Banja Luci, a evo mi smo malo češće ovdje u Nišu sa zadovoljstvom, jasno, i svake godine imamo to posebno zadovoljstvo da se predstavimo niškoj publici. Prošle godine smo bili i na festivalu duhovne muzike u Nišu i pjevali smo u Svetosavskom domu, a evo ove godine po peti put smo na niškim horskim svečanostima. Ova zbirka horova koja je pred vama, ja sam nekoliko tih primjeraka donio i ovo ću sa radošću pokloniti kolegama koji imaju interes pa da poslije ove promocije uzmu ovu zbirku i vjerovatno će im moći poslužiti u njihovom radu. Većinu ovih kompozicija iz ove zbirke ja sam sa horom Jedinstvo već radio i izvodio u različitim prigodama. Neke od ovih kompozicija su i snimljene, da li u izvođenju mešovitog hora Jedinstvo ili univerzitetskog hora iz Banja Luke, a izbor autora je bio, kažem, uslovljen i time što su to autori koji su blisko i sarađivali i sa muzičkom školom ili sa mješovitim korom Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koji su povezani upravo kroz ovih nekoliko momenata koje sam vam spomenuo. Ima tu još dosta dodirnih tačaka i tih autora starije generacije, ali i autora koji su ostavili u ovom savremenom korskom izrazu i savremenim ovim prilikama, različitim festivalima, na autorima koji, čija su djela bila jedan od značajnih dijelova repertoara Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Slušali smo krajiške pjesme Nemanje Savića u izvođenju mješovitog hora Srpskog pevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Dirigovao je Nemanja Savić, hora koji je ostavio snažan utisak na publiku letnje pozornice u Niškoj tvrđavi. Govorimo o pratećim programima festivala 24. internacionalnih horskih svečanosti, koje su 7. jula, dakle u subotu uveče, svečano otvorene. pored pomenute knjige Nemanje Savića, horska muzika savremenih srpskih autora, na ovogodišnjem festivalu promovisana je još jedna knjiga. U pitanju je knjiga pod nazivom Dirigent Vojislav Ilić, čiji je autor dr. Katarina Stanković, dirigent. Katarina Stanković je inače dirigent crkveno-pevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca, koji večeras nastupa u takmičarskom delu programa. I evo da čujemo i reči dr. Katarine Stanković upravo o ovoj knjizi.
Kompozitor, dirigent i pedagog Vojislav Ilić za mene kao dirigenta crkvenog hora, crkveno-pevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca, skrenuo je moju pažnju svojim kapitalnim delom. Naime, on je napisao 8 liturgiju svih 8 glasova srpskog osmoglasnika, što po mojim saznanjima predstavlja jedinstven primjer u muzičkoj literaturi. Nakon razgovora sa nekoliko istaknutih muzičara, bivših studenata i kolega profesora Vojislava Ilića, koji su uvek sa radošću evocirali uspomene i kontakte sa njim, odlučila sam da se posvetim proučavanju života i stvaralaštva ovog umetnika. Rekla bih da je životni put Vojislava Ilića bio ispunjen raznovrsnim muzičkim aktivnostima, počev od ranog detinjstva pa do poslednjih dana života. Čitavog života se profesionalno bavio muzikom, koju je neizmerno voleo i za koju je bio bogato i višestruko obdaren. Rođen je u podnožju Stare planine, u selu Rosomač. Sa svojim roditeljima se 1919. godine doselio u Pirot, kada je pošao u osnovnu školu. O detinjstvu i o prvim kontaktima sa muzikom, on se rado i sa mnogo ljubavi evocirao je sećanja na Pirot iz treće decenije 20. veka. Dobro je upoznao narod svog zavičaja, posebno njegovu izvornu narodnu muziku koju je vrlo rado interpretirao. Srećne okolnosti i konstanta celokupnog Ilićevog školovanja i studija bilo je to što su mu prvi muzički uzori, a kasnije i njegovi profesori, bili najbolji muzičari tog vremena. Kao rezultat dobrog školovanja, Ilićev talenat se brzo razvijao, tako da je već kao đak bio omiljeni crkveni pojac, zatim dirigent hora Karlovačke bogoslovije, zatim i pevač na Radio Beogradu. Kasnije je ispoljio svoj izuzetni pedagoški talenat, postavši univerzitetski profesor, koji uživa opšte simpatije kako i poštovanje, kako kolega, tako i studenata. Na taj način se on indirektno najbolje odužio velikim pedagozima koji su doprineli formiranju njegove umetničke ličnosti. Vojislav Ilić je kao dirigent i profesor harizmatički delovao na muzičare i svoje studente, prenoseći im oduševljenje i zanos koji su neophodni da bi iz njih izvukao maksimum interpretacionih mogućnosti. Svi muzičari, kao što sam rekla, i njegovi studenti osjećali su prema svom učitelju duboku zahvalnost i kasnije se radošću evocirali uspomene i na kontakte sa Ilićem. Naglasila bih da je profesor Vojislav Ilić bio izuzetno religiozan čovek i od mladosti je opredeljen da deluje kao interpretator i kompozitor duhovne muzike. Režim koji je došao na vlast krajem Drugog svetskog rata okarakterisao je crkvu, a time i crkvenu muziku, da napomenem samo pravoslavnu, prosto kao retrogradne ostatke prošlih vremena za koje nije bilo mesta u novonastaloj stvarnosti. Ilić nije mogao da se pomeri sa ignorisanjem duhovnih vrednosti i umetničke tradicije svoga naroda. Tokom nekoliko decenija on je tiho, ali uporno opirao se takvoj kulturnoj i obrazovnoj politici i na kraju je doživeo da bude svedok početka duhovnog oporavka svoga naroda i povratka pravoslavne muzike na koncertne podijume. Oko 60 godina Vojislav Ilić je davao krupne doprinose razvoju muzike u Srbiji. Odškolovao je na hiljade muzičara, održao hiljade koncerata, organizovao na desetine horova i horskih festivala i dao mnoge doprinose koje je teško nabrojati. Međutim, svedoci smo da je sadašnja muzička stvarnost u Srbiji daleko ispod zadovoljavajućeg nivoa. Pa se samo s tim u vezi bih mogla da postavim pitanje kako bi izgledalo stanje muzičkog života Srbije da nije bilo prosvetiteljskog delovanja Vojislava Ilića i drugih poslanika koji su propagirali najviše muzičke standarde i vrednosti. Magna Padnala Domina, od njum
slušali smo splet srpskih narodnih pesama Bojana Stankovića sa, možemo reći, više nego spektakularnog nastupa vokalne grupe Konstantin iz Niša, koji je oduševio kako publiku na letnjoj pozornici u Tvrđavi, tako i kritičarsku reč koju smo danas imali prilike da slušamo u okviru ovogodišnje, odnosno današnje tribine. U okviru festivala koji je u toku i koji se danas završava, pored pratećih programa koji su podrazumevali promocije knjige, festival se osvrnuo i na određene jubileje. Jedan od njih upravo jeste i jubilej 125 godina od osnivanja crkveno-pevačke družine Branko. Predstavljena je monografija koja je rađena povodom 120. godišnjice i naravno najavljena monografija koja govori upravo o ovom jubileju, a mi ćemo u današnjoj emisiji susretanja čuti reči dirigenta crkveno-pevačke družine Branko iz Niša, Sare Cicarević.
Istoriju hora ja ću prepustiti istoričarima, jer ja to nisam, a ja bih želela pred vama da svedočim samo ono što u ovom momentu osjećam. Jer kada su pitali Gospoda Isusa Hrista može li šta dobro biti u Galileji, on je odgovorio dođi i vidi. Prema tome ja se zahvaljujem prvo našoj divnoj profesorki, ja nisam bila u njenoj klasi, Darinki Matić-Marević, velika mi je čast što danas pred vama mogu da svedočim o horu Branko. Vi ste ono što je srpska tradicija u najboljem smislu. Zahvaljujem se i profesoru Krančeviću. Srpski narod je retko imao čast da ima prijatelje takvog ranga kakav ste vi. Pamtimo to u liku profesora Arčibalda Rajsa. Evo danas se susrećemo i sa vama. I verujte, mi cenimo to što i danas prema nama tako postupate i što ste danas kod nas gost. Svim ostalima prisutnima, članovima žirija, mojim kolegama, stručnoj javnosti, profesorki Marinković, veliko mi je zadovoljstvo da vidim gospođicu Ilić, ne znam sada kako se preziva. Vaš tata je bio u prilici da diriguje horom Branko pre 18 godina, ja sam tome svedok. Tako da je srpska muzika sigurno uvek bila, u njoj se uvek dešavalo ono što se u srpskom narodu događalo, ona je bila lice i ogledalo naše pred svetom, ali ogledalo ne služi samo da bi svet video kakvi smo, nego da bismo i sami sebe videli kakvi smo. A evo kakvi smo. Koleginica Jelena Videnović je 2,5 godine vodila istraživačku bitku da bi skupila sve ove podatke, jer za 125 godina, tada 120 godina istorije, takve smo istorijske štetočine da smo jedva pokupili ko nam je sve bio predsednik za poslednjih 120 godina. Tako da smo morali zaista da bitku vodimo po arhivama, po starim novinama i tako dalje, da bismo pamtili. Jer ono što razlikuje jedan Harvard ili jedan Cambridge od svakog drugog univerziteta nije kvalitet njegovih klupa, nego njegova tradicija. U tom smislu i ono što se juče dogodilo, moram da kažem, a to se dogodilo, eto, i ušlo u istoriju i hora Branko i Niša i kulturne scene Srbije, jeste da smo se mi u stvari susreli lice u lice sa onim što čini samu našu duhovnu suštinu. Tekst Akatista je nastao u 7. veku, 626. godine. Patrijarh Sergije piše tekst Akatista u znak zahvalnosti Bogorodici što je odbranila Carigrad. Stevan Stojanović Mokranjac piše ovu partituru. Čini mi se u nekom zanosu takvom da znaju njegovi biografi, da je u momentu nekoliko, u njegove smrti, na nekoliko sati te noći kada je u Skoplju 1914. godine umro, on sve vreme pevušio Vozbrano i Vojvodje, moleći se u poslednjem momentu upravo za sebe, i to je upravo ta veličina te molitve, jer molitva, duhovna muzika u stvari nije ništa drugo nego molitva. Da govorim jednim modernim jezikom, danas je moguće copy-pastovati sve, pa je moguće i duhovnu muziku izvući iz njenog konteksta, i treba je izvući i izveti na koncertne podijume, i treba tamo da bude, jer to je mogućnost da ljudi vide ono što nemaju priliku da osete u direktnoj komunikaciji ili u direktnom učešću na samom bogosluženju. Ali da bismo shvatili šta se događa i kakva je u stvari to muzika, mi moramo da se vratimo korenima i moramo da je stavimo u ono što se zove njena funkcionalnost. Jer sve što je nefunkcionalno nije ni zaslužilo da postoji. Tako da je to vraćanje našoj tradiciji, našim korenima, bilo velika zasluga prvenstveno maestra Todorovića, to ne kažem zato što je on pored mene, nego zato što je zaista želeo da to bude tako i da dođemo pod svodove sabornog hrama, i time se na neki način istorija srpske muzike produbljuje na najboljoj stazi onoga što se zove kontinuitet i sama tradicija. Dozvolite mi još samo minut, jer ja bih želela i da vam pokažem što se samog hora Branko tiče, kako to izgleda. Ja molim gospođicu Svetlanu Bojković da ustane. Pred vama se nalazi devojka čija se baka učlanila u Niško crkveno pevačku družinu Branko 1929. godine. Otac se učlanio u Niško crkveno pevačku družinu Branko 1947. a Svetlana je redovan član od 1997. godine. O tome mi govorimo kada govorimo o horu Branko. Također molim gospodina iza gospođe Svetlane Bojković da ustane. To je gospodin Nišlija, da, vi, da, Roksandić, da, gospodin Roksandić, koji 1940. godine bio član dečijeg hora Branko, jer su i pokušali da osnuju dečiji hor Branko još 1940. godine, pa to nije pošlo za rukom. Mi smo napravili reprint mnogo godina kasnije, pa je to danas pošlo za rukom. Bez obzira na sva ova putovanja i na sve ovo, treba da znamo da danas u horu Branko, u ovom vremenu, pevaju pevači koji prosečno pevaju 10 i više godina od momenta osnivanja. Znači da se iz ovog hora ne odlazi, bez obzira da li se udaju, čekaju bebu, menjaju životne situacije, svoja mesta, gde rade i tako dalje. Svi se oni osjećaju delom ovog kolektiva, samim tim pripadaju i crkvi i samim tim svesno i odgovorno brane naše boje svuda gde je to potrebno. Naravno, uz uvek dužno poštovanje prema svakome ko se zove drugačije. Zbog toga smo 2009. i počeli muzički edikt. Kao što je rekla koleginica, to je festival duhovne muzike. Imamo situaciju da su kod nas pevali horovi iz Italije, katoličku muziku. Uzgred, da napomenem, da je služba Akatist Presvete Bogorodice 800. godine prevedena na latinski jezik i duže, znači već od koliko vekova, se ona zna u katoličkoj crkvi i služi se u katoličkoj crkvi. Tako da je i to možda moglo da bude ideja da horovi koji dolaze sa tih prostora, kao što je to na festivalu Muzički edikt, obavezna kompozicija je Tebe Boga hvalim, Nikite Remizijanskog iz Bele Palanke, čoveka koji je živao ovde kod nas u drugom veku, ali horovi koji dolaze iz Italije, iz Norveške, iz Španije, iz Francuske, pevaju Te Deus Laudamum. I nema nikakvih problema, jer to je isto to. Prema tome, ta stvar je možda mogla da bude i za Vozbrano i Vojvodje, onda bi njima bilo lakše, a mi bismo mogli da shvatimo da su nam koreni stvarno zajednički. Pritom se okrećem budućnosti hora Branko, i posebno podvlačim da ženska audicija u horu Branko 10 godina nije otvorena. Uvek dolaze deca iz malog pevačke družine Branko. Devojka koja je pevala Defte Laji peva svega godinu dana kod mene, ali je 9 godina član hora Branko. Samo muške otvaramo, jer znate već ostali problemi koji jesu. Ja vam se još jednom zahvaljujem i molim organizatora da nađe način da cenjeni ovaj skup dođe kad god želite i bude naš gost, da vidite naše prostorije, tu ste u Nišu.
Sutra.
I ne samo to, nego bismo želili da vam pokažemo i bogosloviju i nešto što mi još imamo i što se u poslednjim godinama izgradilo kao infrastruktura, ali i kao duhovni centar u ovom delu Srbije. Velika zahvalnost, kažem, sa moje strane što ste imali takta da me saslušate i nadam se da ćemo se i dalje u buduće videti. Nama je nastup novim jugoslovenskim horskim svečanostima bio 10. po redu, od kako smo počeli da učestvujemo na horskim svečanostima od 1994. godine, pa je eto na neki način uvek smo od 1994. od kad smo pozvani, uvek smo se rado odazivali i dolazili smatrajući da je festival praznik i da svi treba za praznik da se obučemo praznično.
Čuli smo reči Sarecin Carević, dirigenta crkveno-pevačke družine Branko iz Niša, povodom obeležavanja 125 godina od osnivanja, odnosno njene reči na tematskom satu ovogodišnjih 24. internacionalnih horskih svečanosti. Uz reči horsku muziku dolazimo i do samog kraja današnje emisije susretanja. Večera se u Nišu zatvaraju 24. internacionalne horske svečanosti. Slušamo večeras još pet horskih ansambala, a zatim žiriju čije smo članove pomenuli neće biti ni malo lako da podeli nagrade, upravo zato što su i na ovogodišnjem festivalu učešće uzeli zaista sjajni horski ansambli. Kao što znate, poštovani slušalci, ekipa Radio Beograda od subote pa evo do danas upravo ovde u Nišu prati događaje. Preneli smo vam u jučerašnjoj i današnjoj emisiji susretanja one događaje koji su obeležili ovaj festival. Njih ima još dosta, o kratko vreme trajanja emisije nam ne omogućava da ugostimo sve one koji bi, iako je ovaj vreo dan u Nišu, koji bi došli i bili gosti emisije susretanja. Mi ćemo naravno ovu emisiju završiti uz horsku muziku, slušat ćemo još jednu numeru koju je izvela vokalna grupa Konstantin iz Niša. To je pesma Darina Mera, Dragane Veličković, koja je sinoć izvedena na letnjoj pozornici Tvrđavi. I uz ovu numeru mi se opraštamo od vas, a u ime ekipa iz Niša i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
A svi počnu da se zveru, a svi počnu da se zveru, preterala dana meru. Mnogo puta ja se pitam što gi znači ova miso, što gi znači, što gi znači, što gi znači ova miso. Svi podviknu,
svi podviknu,
svi podviknu,
veš odade, i ti si jazni so.
Radak, 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 radak